Here Jesus, in hierdie oggend wil ons net ons oë op U hou. Ons wil U so baie dankie sê vir daardie aand, daardie bitter moeilike donker aand wat U gekies het vir die wil van die Vader. Want Here, daai dag, daai baie besondere dag wat daarna gevolg het, was werklik 'n goeie dag gewees. Want die verskriklikste prys is betaal sodat ons in hierdie oggend kan sê, maar ons het 'n goeie Vader. Dat ons genade ontvang het, onverdiende goedheid wat deel is van ons lewe. En daarvoor wil ons U eer en U loof. Daaruit ontdek ons, Here, hoe waar die woord is. Want het wys alles op U. Alles wys heen op U. En daarom as ons vandag 'n teksgedeelte lees, Here, mag dit ook so wees dat dit ons heen wys na U toe. Dat ons ook U wil in U hand en U liefde daarin sien. Mag ons U wil en U stem ook hoor van ons eie lewens, waar ook al ons is op ons plek vanoggend by U. U ken alles in ons hart, ons kan niks wegsteek nie. So praat daarom met ons, Vader. Ons wil luister, ons wil hoor hoe U aan die woord kom. Ons wil net luister wat U sê. Heilige Gees, kom breek het oop in Jesus se naam. Dit is reg lekker om in hierdie tyd bietjie te kyk na teksgedeeltes, stories uit die Bybel wat ons baie min oor praat, eintlik van dit dalk glad nog nie. Vir die van julle wat verlede weekie was, sou jy onthou dat Fani gepraat het oor 'n baie besondere gedeelte, ek het hier voor gehad om dit by Hippoland te doen, wat ook in die Nuwe Testament aangehaal word, en ek dink as hy dit nou op die dokke gedoen het, daar in Houtbaai, sou hy seker gepraat het van Naaman in die dag toe, so na Aman, hoor, maar Naaman, nee, onthou julle, na Aman se story, en hoe hy af en af gaan het tot onder in die water, uiteindelik, tot sy groot genesing van melaatsheid, en hoe hy onmiddellik gedraai het na die Here toe, want hy het onmiddellik gegaan na Elisa toe, en vir hom gesê, hoorie, maar ek wil grond hê, wat ek saam met my vat, want ek wil die Here gaan dien, ek wil vir hom gaan offer, daar tussen my mense, so half asof hy sy geloof en sy werk onmiddellik by mekaar bring, en sê, ek kan nie, ek het iets met my gebeur, ek is 'n nuwe mens, en ek wil nie gaan leef. Maar vir die van julle wat dalk nie was nie, as julle weer die gedeelte gaan lees, nee, gaan kyk 'n bietjie mooi na die karakter wat amper gesluier onder die radarskerm beweeg, en dit is Naaman se diensmeisie, want in daai verhaal is sy die een wat in ballingskap weggevat is, En sy het haar familie verloor, sy het haar land verloor, sy het haar mense verloor, en hier sy is slaaf in die huis van die onderdrukker, van hom wat gewelddadig was teenoor haar mense, en wanneer hy melaats word, dan wens sy vir hom goedheid toe, sy wys hom heen terug na die een wat hom kan genees, die besondere pad van vergifnis wat sy geloop het, om by 'n plek te kon kom waar sy goed was vir Naaman. Nou dit regte plek is waar ons die Here ontmoet, op die plekke van vergifnis. Vandag gaan ons kyk, en as jy jou Bybel naby het en jy wil volg, uit 'n gedeelte uit 2 Samuel hoofstuk 23. Ons sal die gedeelte ook op die bord wys. Die besondere van hierdie gedeelte wat ons gaan lees is, dis deel van die laaste afsluitingshoofstukke van Samuel, en dis hoofstuk 20 tot 24. Wat die laaste woorde en die laaste ook daarvan van Dawid se lewe beskryf, die laaste fase. En in 2 Samuel 23 kry jy ook Dawid se laaste psalm. En dit word as het ware ook so saamgevat in vers 5 daarvan, wanneer Dawid skryf, al my hulp, al my vreugde, dit kom van hom af. God is my hulp en God is my vreugde. En net daarna dan lees jy van die dapper manne in Dawid se diens. En jy gaan lees van die groot 3 en jy gaan lees van die 30. En dan in daai gedeelte gaan ons die volgende vers lees as jy saam met my wil lees na vers 20. Benaja, seun van Jojada, seun van Isgai, was afkomstig uit Kabseel. Hy was 'n man van baie dade en het 2 sterk manne in Moab doodgemaak. Op 'n sneeudag het hy in 'n droopput afgeklim en 'n leeu doodgemaak. Het jy dit gehoor? Ek het dit so vinnig gelees, want dit is mos hoe ons dit gewoonlik lees. Hoor dit jy mooi? Op 'n sneeudag het hy in 'n droopput afgeklim en 'n leeu gaan doodmaak. Interessante dag. Interessante verhaal. Hierdie man was 'n besondere man, maar ons lees so vinnig van hom. Jy gaan op ander gedeeltes natuurlik na verwysings van hom lees. Maar hier is 'n baie unieke, baie spesiale storie en daar's soveel hier om bietjie oor na te dink. Wat ons hoor van Benaja is dat hy 'n man was van baie dade. Hy was iemand gewees wat die erkenning gekry het van sy volksgenote as iemand wat die woord by die daad gesit het of die daad by die woord gesit het. Hy het nie net gepraat nie, hy het gedoen. En dan word beskryf dat daar 'n dag was wat hy twee sterk manne van Moab vermoor het. Die Hebreëse woorde wat daar gebruik word is Ariel. En Ariel beteken letterlik Lion of God. Dit is die eretitels wat die Moabiete gegee het aan die goeie vegters van hulle tyd, aan die beste vegters. So as jy bekend was as 'n Ariel in Moab se wêreld, het die mense geweet hulle sukkel nie met jou nie, want jy's 'n dapper vegter. En hier op 'n dag het hy twee van hulle aangevat en hy het hulle albei verslaan. En dan kry ons hierdie baie kosbare kort sinnetjie. Op 'n sneeudag het hy in 'n put afgeklim en hy het 'n leeu daar vermoor. Wie doen dit? Wie gaan uit op 'n leeujag? Net gou by julle oor, wie van julle het dit al op skool gesing? Uit op 'n leeujag, ons is nie bang nie. Ons het van julle dit gedoen? Dan loop ons deur die kort gras, soep, 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 nie. Julle was 'n verkeerde skool, maatjies, regtig. Hier in Gauteng, toe was dit nog Transvaal. Nee, nou gee ek my ouderdom weg. Ons het uit op 'n leeujag gesing. Ek kom nou eers agter, hulle daai liedjie gekry by Benaja. Want hy was nie bang nie. Wat gaan soek hy daar? Ek het al gehoor van mense wat katte jag. Ek het al gehoor van mense wat jag maak op honde. Daar selfs mense wat in die nagvlakke as hy gaan soek om hulle te kry. Nee, maar 'n leeu. Bid jou dit aan. Dink net jouself, wat gebeur? Dis sneeu. Wie gaan soek 'n leeu as dit sneeu? Maar iets het Benaja in beweging gebring. En die meeste reken dat die leeu uit die bos uitgekom het, omdat dit winter was in Israel, en hy was op soek na kos. En so hy het na by die gemeenskap gekom, en hy het weggekruip in die put. Dit is waar hy homself versteek het, sodat hy uiteindelik kon jag maak op die mense daar, as het ware 'n menslike toebroodjie vir homself te kry, vanmiddagete. En die bedreiging wat hierdie leeu vir die gemeenskap ingehou het, was genoeg gewees vir Benaja om sy lewe op die spel te plaas. Hoor jy dit? Die bedreiging wat die leeu vir die gemeenskap ingehou het, was genoeg vir Benaja om sy eie lewe op die spel te plaas. Want die veiligheid van die gemeenskap het vir hom swaarder geweeg as sy eie gemak en sy eie veiligheid. Nou, ons het nie meer as dit in die teks nie, maar ek wil hê jy moet jouself indink hoe dit gewas in daai tyd. So kom ons speel vir onsself nou hier 'n film, 'n Hollywood classic, 'n blockbuster. Ek wil jy so Benaja met sy groot lekker Joodse baard, nê? Nee? Hy's 'n grove man. Hy het waarskynlik omdat dit sneeu, weet hierdie jas met dierevel, hierdie pelsjas as dit ware. Jy sien hom daar afklim, nê? Nee? En dan sien jy terwyl hy so asemhaal en dit's net stoom oral en dit's ijskoud en die klein sneeuvlokkies val so, die musiek bou op en hy draai en hulle maak oogkontak. Hy en die leeu mannetjie, Mufasa. En dan speel die musiek en die kamera trek uit en skielik sien jy net dat die sneeu, jy hoor, daar's 'n geluid, daar's 'n vreeslike rumoer daaronder en dan sien jy die hand uitkom. En wat uitklim is nie die leeu in die sneeu nie, maar Benaja. Sien, hy het ingegaan in 'n omgewing wat totaal onveilig was vir hom. Trouwens waar die vyand bevoordeel was. Die leeu was op sy beste. Hy is die een met die naals en die kloue. Dit was sy ruimte. Benaja was die een om te verloor. En tog, omdat hy gegaan het met 'n missie, omdat hy gegaan het met die fokus om die gemeenskap te verdedig en te beveilig, is die leeu die een wat gesterf het. Die vraag sal wees, hoekom? En daar's 'n 'n antwoord, behalwe in die feit dat hy natuurlik die gemeenskap wil beveilig, maar daar's 'n groter antwoord. As jy gaan lees in 1 Kronieke 27 vers 5, sal jy sien dat Benaja die seun was van Jojada. En wie was Jojada? Hy was die hoë priester van daai tyd. So in die Bybelse tyd, as jou pa die priester was, dan word jy outomaties 'n priester. En jou seuns ook priesters. Sy pa was 'n priester. So wat het Benaja gekry vanaf sy geboorte? Die aanpas priester. Waar moes hy diens doen? In die tempel. En waar doen hy nou diens? Vir die gemeenskap, in die gemeenskap, besig om sy hande vuil te maak. Want sien, as die nood groot is, is dit nie tyd om handjies gevou te sit nie. As die bedreiging intens is, is dit nie tyd om ergens jou eenkant te hou en weg te bly nie. Dis tyd om betrokke te raak en jou hande vuil te kry. Ek is baie seker toe jy weet toe Benaja wakker geword het daai oggend het hy nie vir homself gedink wat sal ek met hierdie dag doen? Ek wonder, ek weet ek hoor daar's 'n put, hy's bietjie droog. Miskien 'n bietjie op en af daar gaan klim net vir die lekker. Nooit nie. Dis nie 'n dag wat hy vir homself sou indink. Hierdie dag met sy groot bedreigings en sy groot ongemak. Gryp hom, carpe diem, gaan vir dit nie. Maar die krisis het gemaak dat hy moes opdag. En hierdie dag word uiteindelik 'n wonderlike voordeel vir sy toekoms. Maar sien, dis wat God doen. God skryf deur ons stories, ook van na aanleiding van die donker hoofstukke in ons stories, steeds sy storie. Die groot outeur is nie klaar nie. Ek en jy beleef soms in die lewe sulke kort elemente van donker hoofstukke. Maar dis nie ons ganse storie nie. Ons moet net omblaai. En kyk wat doen hy dan. Ek het die onregverdige voorreg gehad om Vrydag 'n begrafnis te moes doen. En soos begrafnisse maar is, was dit baie hartseer. En in my voorbereiding het ek onthou van 'n storie van die Spaffords. Jy het seker dit al gehoor of van hulle gehoor. Horatio en Anne Spafford het geleef in die 1870s. En hulle het eers 'n seentjie gehad wat hulle op 2-jarige ouderdom verloor het aan die dood afgestaan het. En toe het hulle daarna 4 dogters gehad. Maar hy as prokureur was ook 'n sakeman en hulle het baie eiendom besit in die omgewing van Chicago. In 1873 het die groot Chicago brand uitgebreek en hulle het baie eiendom verloor. Finansieel geweldige skade gely. So nie net die seer van hulle seentjie wat dood is nie, maar ook die seer van finansiële verlies was hulle realiteit. Maar hulle was vriende met D.L. Moody, die evangelis in daai tyd, en hy was op uitreik in Engeland gewees. Hulle besluit toe, dis tyd om net 'n breek te maak, hulle wil bietjie wegkom, hulle gaan hom ondersteun. Koop toe kaartjies om op die skip te klim en by hom aan te gaan sluit. 'N Paar dae voor die skip sou seil, hoor Horatio Spafford dat daar 'n dringende hersoneringsvergadering is. En omdat hy 'n klomp eiendom in Chicago gehad het, was hy deel van die vergadering en moes hy daar wees. Hy sê toe vir sy vrou en sy 4 dogters, gaan julle maar aan, ek sal later by julle aansluit. Paar dae later toe kry hy die telegram. Saved alone. Net dit. Saved alone. Dit was Anne. Want sien soos wat hulle weggeseil het en 'n end weg was, het daar 'n ander skip gekom en hulle vasgeseil. En die skip het onmiddellik gesink. En sy het alleen oorgebly, die 4 dogters na hulle watergraf toe. En hulle het later weer kinders gehad en sy dogters, 1 dogter skryf toe dat op die plek waar die skip gesink het, waar sy 4 dogters oorlede is, skryf Horatio die baie bekende It is well with my soul. It is well with my soul. Maar die storie eindig nie daar nie. Sien, hy het by Anne aangesluit, hulle is terug Chicago toe, hulle toe 3 kinders gehad. Later, het eers 'n seentjie gehad, en op 4-jarige ouderdom is hy oorlede aan skarlakenkoors. En met 2 klein dogtertjies nog in hulle huis, het hulle by die kerk die volgende nuus gekry. Die Here is baie duidelik besig om julle te straf met al die verliese wat julle beleef. Daar's iets wat julle verkeerd doen. Hierdie emosionele verlies en teleurstelling het gemaak dat hulle besluit het om te verhuis. En nie in Amerika nie, hulle het verhuis na Palestina toe. En hulle het in Jerusalem se gemeenskap 'n groep gestig met die naam van die American Colony. En die American Colony is later, het die Sweedse Christene by hulle aangesluit het hulle beywer om die Palestynse gemeenskap, dis nou Jode, Christene en Moslems, te bedien. En toe breek Wêreldoorlog 1 uit. En wat doen die American Colony? Hulle bedryf sopkombuise, hospitale en skole. Hulle maak 'n tasbare verskil in die lewe van hulle wat geraak is deur hierdie verskriklike oorlog. Sien, in die Spafford se lewe het hulle gekies om nie hulle storie te laat skryf deur die tragedies wat in hulle lewe gebeur nie, deur daardie dae wat hulle nooit sou wou oor hê nie. Maar het was daardie dae wat die grootste vorming in hulle lewe gehad het, die grootste effek gehad het in hulle harte vernoot. In Benaja se geval is dit hierdie dag wat hy regtig nie sou wou hê nie, nie sou wou beplan nie, wat juis gelei het tot sy bevordering. Want sien, jy gaan 2 verse later lees dat Dawid het hom aangestel as hoof van sy lywag. Hy was die hoof van die 30. Hy was die een met die titel dat hy is die grootste verantwoordelike persoon vir die beskerming van koning Dawid. Ek wonder myself hoe dit sou wees met die onderhoude vir hierdie posisie. Die een sou kom en sê, ek was in die militêre skool daarop in Jerusalem, ek het geleer, ek is die hoof van die wapentuig. En ander een sou dit sê en dan sou Benaja kom. Goed, wie's jy? My naam is Benaja en ek is 'n priester. Goed, so wat het jy om vir my te doen? Wille was hierdie dag gewees, bietjie gesneeuw, ek het afgeklim in 'n put en ek het die leeu doodgemaak. Jy's jou. Want wie soek ek om my te beskerm? Iemand wat bereid is om 'n leeu aan te vat as dit sneeuw. En so word Benaja uiteindelik bevorder. Sien, moeilike uitdagings en moeilike dae lei tot wonderlike CV's. Dit lei tot bevorderingsgeleenthede, want is daai moeilike dae waar ons karakter gevorm word en dit uiteindelik ook na vore kom. Dink 'n bietjie mooi na die bekende verhaal, ook juis uit Samuel uit, van Dawid en die grote Goliat, waar dit vir Dawid nie gegaan het oor die bedreiging nie, maar oor die eer van God. Ons sien beide Dawid en Benaja as 2 manne wat nie gekyk het na die bedreiging nie. Nie gekyk het na die gevaar nie, maar gekyk het na die gevolg wat dit kan hê. Die beveiliging van aan een kant Israel, aan die ander kant die gemeenskap waar Benaja gekom het. Een kommentaar skryf dit as volg: Here was a priest willing to dirty his hands and put his faith into practice. Perhaps it was a reward for his faithful service that David put him in charge of his bodyguard, commanding the Cherethites and the Pelethites. Elke geleentheid waarin ek en jy in plekke van ongemak en uitdagings geplaas word, is geleenthede vir ons om weer klei in die hande van die pottebakker te wees. En te sê, Here, vorm ons vir meer van U en dat U ons meer kan gebruik in hierdie wêreld. Vorm ons vir die roeping wat U het vir ons as gelowiges in hierdie wêreld. Want dis die mooi, wanneer daar soos die gebeur, daai moeilike dae, daai onverwagse dae, daai onverwagte seisoene, dan is God met jou besig. En die gevolg aan die einde daarvan is altyd soveel meer. Jy sou nooit gedink het dit is hoe jy daarby gaan uitkom nie. Maar as jy daarby uitgekom het, sou jy sê ek wou dit nooit anders gehad het nie. Hoor mooi. Dis die moeilike seisoene in ons lewe wat ons vorm en ons kry op die plekke waar ons moet wees. En daai plek is 'n bedoeling, is nie sukses soos wat die wêreld dit definieer nie, maar impak soos wat die koninkryk dit definieer. In 2019 is daar Benaja ook in elkeen van ons se harte. Daar's iemand, daar's ietsie binne wat daar's ek en jy. Wat situasies in die oë moet staan. Miskien in hierdie geval by jou is dit 'n moeilike gesprek of 'n persoon of 'n situasie. As daar 'n bedreiging en jy's die een wat die verskil moet maak. En dit vul jou dalk met vrees en onsekerheid. Jy voel dalk ek is nie bekwaam genoeg nie. Hoe gaan ek hierdie doen? Jou roeping is nie om die uitdaging te vermy nie. O, ons kan dit so goed doen. Ons gee net 2-3 terug en ons hoop en bid dit gaan verbygaan. Ons probeer die volstruis benadering. Trek jou kop toe onder 'n kussing en jy hoop en wens net ergens gaan dit beter word. Maar dit doen nie. Engelse praat van twee sondes. Hulle sê we have the sin of commission, dit wat ons doen, and we have the sin of omission. Dit wat ons weet ons moet doen, maar nie doen nie. Dis die omission waarna ek verwys nou. Wanneer ons die geleenthede kry om die impak en die verskil te maak, al is dit hoe ongemaklik en hoe uitdagend, maar dat ons sal hoor dat die Here sê, dit is wat ek wil hê julle moet doen. Sien, ons as Christene moenie so reaktief reageer nie. Ons moet begin proaktief reageer. As ons sien hier's gevaar, dat ons dit sal gaan aanspreek. As ons ergens sien, ons moet 'n verskil maak, ergens uit die kar uitklim en iets gaan sê, opstaan vir hulle wat onderdruk word. In die naam van die Here. Die verskil te maak op die plekke waar hy van ons vra om te maak. Dan gaan ons nie so reaktief wees nie, maar proaktief. Dan gaan ons nie so bekend wees vir dit wat teen ons is nie, maar mense sal ons ken vir dit wat voor ons is. Want hulle sal dit sien in ons dade ook. Sien, wanneer Jesus jou roep, dan vra hy waagmoed. Hy vra die geloofsaksie. En dan stuur hy jou. Ek weet, daar's 'n groep op Facebook wat baie aktief is, en sy naam is I am staying, hashtag. Ek neem aan, die meeste van julle weet van hashtag I am staying, stunning stories daarin. Maar ek wonder as ons 'n groepie sou begin, hashtag I am going, wat mense daarin sou lees. Want hulle gaan waarskynlik lees, hashtag I am going, o, so gaan jy ook verlaat. Nee, hashtag I'm going across the street. Ek gaan na die ander kant van die treinspoor toe, of die ander kant van die dorp toe. Ek gaan iemand daar ondersteun, en lief hê, en 'n verskil maak. Want dis wat nodig is. Wanneer Jesus sy disippels uitstuur, daar in Lukas 10, dan sê hy vir hulle, ek stuur julle, hoor mooi, hier is die beskrywing, soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n reissak saamvat nie. Moenie 'n beursie saamvat nie. Gaan nou. Hoor julle daai ongemak? Hulle hoor nie hierdie kalm woorde hierdie, kom ons gaan nou gaan na 'n retreat sentrum, ons gaan daar ergens in 'n kamer sit en julle gaan bid vir 3 weke. Dit gaan heerlik wees. Julle gaan so gevorm wees nie. Hoewel daar soms tyd is vir daai. Sien ons dat Jesus sê, nee, ek is op pad na die plekke toe, hy is op pad reeds, op pad na Jerusalem toe, na die kruis toe. Hy stap vanaf Caesarea Philippi en hier as deel van sy reis terug na die kruis toe. Stuur hy hulle uit, voor hom uit. En hy sê, hulle gaan bly by die mense. En hulle gaan vol waagmoed, hulle het niks, hulle het fisies niks, behalwe 'n oop agenda en 'n baie, baie afhanklike hart. Want kyk, as jy so gestuur word, as lammers tussen wolwe, dan bid jy asof daar geen môre is nie. Jy glo en vertrou en jy hoop dat dit wat jy nou gaan sê, verstaan, dat dit is wat Jesus wou hê, nee? En hier is hierdie maatjie saam met my, want hy stuur ons 2-2. En as jy Lukas 10 gaan lees in die einde, dan gaan jy sien as hulle terugkom. Dan lyk hulle nie dieselfde as toe hulle gegaan het nie. Toe hulle gegaan het, was hulle angstig en onseker. Maar toe hulle terugkom, toe sê hulle, Here, wat 'n avontuur! Jy sal dit nie glo nie. En dan praat hulle, en dan sê hy vir hulle, moenie bly wees net omdat julle hierdie goed beleef het nie. Wees vooral bly omdat julle naam in die boek van die ewige lewe staan. Wees vooral bly oor julle identiteit, nie oor wat julle doen nie. Maar hy stuur ons om te gaan doen. So net nooit vergeet wie ons is nie. Vanaand is daar 'n meisie, haar naam is Nicola. Sy is 12 jaar oud. En sy het gevra of sy gedoop kan word nou. En ek vra toe vir haar hoekom. Ek en Charlene so lekker gesprek met haar en met haar ouers gehad. Hoekom wil jy gedoop word? En sy het so teruggesit en sy het nie baie lank gedink. Sy het my gesê, want ek het ontdek, hierdie goed is reël. Dis haar 12-jarige opsomming van die evangelie. Hierdie goed is reël. Ek vra vir haar verduidelik. Sy sê, ek het vir lank gesukkel met angs en met vrees. En toe het ek my Bybel gevat, en voordat ek in die aand gaan slaap, het ek hom gelees. En ek het hom net so oop voor my bed gelos. En ek het dadelik aan die slaap geraak. En elke keer as ek bang was, het ek aan Jesus gedink. Het hy my kalm gemaak. Hierdie goed is reël, sê sy. Sien, ons gaan nie weet dat dit wat ons bely, hoe kragtig en hoe waar dit is, as ons nie bereid is om dit toe te pas nie. Ek was 'n 17-jarige seun in, kom ons noem dit nou maar vandag se terme, graad 11. En net na belydeniskamp in my maand was daar mense by die kerk een sonderdag aand en hulle het gesê hulle is van mesaksie wat toegestaan het vir middestadse evangelisasie en sendingaksie in Hielbrow. En hulle het 'n kamp die Julie vakansie vir weet vir enigiemand wat belangstel. En ek en 'n paar van my vriende sê toe ons sal graag wil gaan. Dit is baie lekker as jy as 'n 17-jarige na jou pa toe gaan met 'n kampvorm wat sê ek wil Hielbrow toe gaan. En ek dink, dit het vir my ouers nogal besondere geloof gevat om my te laat gaan. En in daai week wat ons daar was, het ons natuurlik baie toerusting gekry oor hoe om die evangelie uit te reik. Ek het besef hoe koud die stad kan wees, die middestad. En ek het mense gesien in hulle diversiteit. En een dag, een middag, moes ons bid oor waarna toe ons graag die aand wil gaan uitreik. En ons allemaal sê toe vir mekaar, maar ons ervaar, ons moet na die pantie toe gaan. Dis die ronde gebou, na by Ellis Park. Nou, as jy onder die pantie staan, onderby hom, en jy kyk op in die cilinder, dan besef jy hoe makkelijk het is om van boaf te wil spring. Dan besef jy hoe gevaarlik het is. Want kyk, die eerste stel van die huisbak gaan tot op vloer 21 en dan klim jy in die volgende om tot heel bo te gaan. En daar het ons baie interessante gesprekke gehad. Die eerste gesprek was met Prakash, 'n Hindu. Sy seentjie was daar, baie besig en sy wie ook al daar gebly het, ek kan nie sê sy vrou nie, maar die ander enetjie, die maatjie was daar. In elk geval, en die meisie wat saam met my op uitreik was, sy het met die kind gespeel, en sy en die vrou het gaan koffie maak, en ek en hy deel, en hy sê vir my so, why are you here? Ek sê vir hom, ek moet jou net eerlik sê, ek het nie baie nie behalwe dat Jesus het my lewe verander, en al wat ek vir jou kan sê, sy het jou verskriklik lief, wat gaan aan in jou lewe, en hy deel met my, dat hy vrees oor 'n werksgeleentheid, weet hy gaan vir 'n onderhoud, en hy is nie seker nie, en ek sê toe vir hom, al die 300 miljoen gode wat jy het, nie, niemand van hulle gaan vir jou kan bied wat Jesus doen nie. Want hy wil jou lewe nie maak, hy het jou verskrikkelijk lief, hy is die enigste wat sy lewe kom gee het. Maar wil jy nie saam met my bid en Jesus aanneem nie? Hy huil hierdie ou soos 'n babietjie. En hy neem die Here aan, en ons is daai later daai aand af, en nou kom ons onder in die foyer, nou stap ons terug mes toe, nou sê die spanleier, hoor jy weet hulle 300 miljoen gode, ek sê nie, ek het so gehoor, so hy het maar net nog een aangeneem, hoor, dis maar net nog ene, dis ook om het vir hom so makkelijk was, maar ek wil daar sak my moed in my skoene, ek is heeltemal verpletter, ek het nou hierdie wonderlijke ding beleef, ek was net daar, ek bedoel, Engels sê mos, God doesn't want ability, he wants availability, en ek was available, ek was daar, paar dae later loop ek vir Prakash raak, hy sê vir my die onderhoud, was hy toe by, en hy het die werk gekry. Maar hy wil vir my iets anders sê. Ek sê wat, hy sê vir my, en op sy hele gesig is anders. Jesus is die Here. Hy sê enigste Here. En al wat ek toe voel is, juist. Daarna sal ons elke donderdag aand gereel het, vir wie ook al wat ouer bereid was om ons te ry. En ons was in Hielbrow, elke donderdag. As ons elke keer weer opgetel word. En Hielbrow is nou nie te ver van Randburg af nie, maar dit was genoeg moeite. En elke tweede vrydag was ons in Hielbrow. En ek het stories vir julle, mense, gesigte, van mense wat verander is, groot bouncers met hulle knuckledusters, wat hier kom jy en jy sê, hoorie, ek wil met jou praat, ek is hier, wil jy dit gesels? Waarom jy praat? Ek wil nie vir jou gesels vir die grootste krag wat my lewe verander het. Krag, wat is die krag? Jesus, die Here. Sien hulle een week later, dan lyk hulle helemaal anders, ander kleren, ander alles, hoekom? Nee, ons volg nou vir Jesus. En hoe dit net gebeur het, wanneer ons in die pand uitkom, ek onthou ek het een aand, was ons daar, en toe ons instap, toe is daar iemand met een courant, met net so'n stash dagga. Ek het nie goed my leven nog nooit gesien nie. Hier haal ek my klein bybelkie uit, ons gaan nou, we can debate about religion, ek is 18, ek weet niks. Maar God beweeg, dis wanneer ons bereid is om uit ons gemakzone uit te gaan en daarin te beweeg, waar jy so afhanklik is van hom, waar jy so net op hom kan staatmaak, waar jou karakter gevorm word en waar die wêreld verander. Maar ek weet nie of jy gesien het nie, Benaja se sy story is nie net 'n story van hy in 'n put en 'n leeu nie. Dis 'n heenwysing. 'n Groot heenwysing na Jesus toe. Want Filippense sê, hy het die hemel verlaat, daar in hoofstuk 2. Hy het onder ons kom woon. Hy het gegaan na die dood, toe die dood aan die kruis. Dan lees ons later, hy's die hel in. En daar het hy die brullende leeu gaan oorwin. Hy het die sleutels van die doodryk gaan haal. En hy het ewige veiligheid vir die geloofsgemeenskap gekoop. Vir hulle wat in hom glo. Hy was bereid om te gaan. En almal wat in hom glo, word vir altyd veilig bewaar van die leeu wat brul. Want hy kan jou niks doen nie. Sy tande is getrek. Hy is oorwin. Kan ek jou vanoggend vra? Wil jy nie vir 'n slag die lens van jou lewe 'n bietjie groter maak nie? Ons kyk so in hierdie situasies vas, hierdie uitdagings, hierdie moeilikheid, hierdie vrese. Wil jy dit nie net 'n bietjie lig en vir jouself vra, maar wat wil die Here hiermee doen? Hoe kan ek die Here hierin verheerlik? Wat is die reg om voor te beklei in hierdie situasie? Hoe kan ek die gemeenskap dien deur wat ek doen? Mark Batterson het 'n boek geskryf en ek het hom 'n klomp jare terug gekry by hom self. En raai wat die titel? In a Pit with a Lion on a Snowy Day. En daarin skryf hy die volgende. Lion chasers know God is bigger and more powerful than any problem they face in this world. They thrive in the toughest circumstances because they know that impossible odds set the stage for amazing miracles. That is how God reveals His glory and how He blesses you in ways you never could have imagined. How you think about God will determine who you become. You aren't just a byproduct of nurture and nature. You're a byproduct of your God picture. And that eternal picture of God determines how you see everything. Sien, as ek en jy sien dat God besig is in hierdie wêreld en waaraan ons lewe moet toewy, is aan dit waarmee hy besig is. Om hierdie wêreld te herstel, om ons hande vuil te kry. Dan gaan ons beleef, soos wat Jesus gesê het in 1 Johannes 4, vers 4, dat hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. Dan gaan ons beleef wat Paulus gesê het, dan 2 Timoteus 1, vers 7, die gees wat God ons gegee het, vul ons nie met vrees nie, maar met liefde, krag en selfbeheersing. Wat is die leeu in jou lewe? Wat is die leeu in jou gesin? Die leeu in jou gemeenskap? Vir wie jy in die oom moet gaan kyk. Waaraan jy 'n verskil moet maak. Dit wat jou gemeenskap, jou gesin, jou huis bedreig. Wat is dit in jou binneste? Dalk is dit vrees. Vrees vir verwerping. Vrees dat jy nie goed genoeg is nie. Engelse praat ons van the fear of failing. Dat jy nie gaan slaag nie. Wat is dit? Want uiteindelik wil die Here jou en my daarvan genees en wil hy jou en my gebruik buite ons gemaksone om by dit uit te kom wat regtig nodig is. Sien, dis wat die Spafford se storie vir my so spesiaal maak. Hulle het nie opgegee nie. Ek bedoel teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling. Jy sou baie maklike saak kon uitmaak vir waarom glo julle nog? Vooral nadat die kerk seker goed vir julle gesê het. Hoe kan julle nog vashou aan dit? Hulle het vasgebyt. En watter beter persoon was daar nie om by mense te sit wat in nood is, omdat hulle verlies beleef het vanweë Wêreldoorlog 1, as 'n gesin, 'n familie, wat kon sê, ek weet waarvan julle, wat jy beleef, ek verstaan iets. My hart is sag en my woorde is sag en eintlik wil ek net hier wees. Ek wil nie baie sê nie. Sien, dis wanneer God ons storie verder skryf. Wanneer dit oor 'n groter storie gaan, sy storie. That's why it's called history because it's his story. Daar was 'n dag toe 'n man in 'n put afgeklim het en hy die leeu in die sneeu doodgemaak. Amen. Kom ons bid. Vader, wanneer die woord ons gedagtes, ons hart en ons lewe so tref, kan ons nie anders as om net te sê, Here, hoe wonderlik is dit nie, dat hierdie verhale wat so oud is, hierdie spesifieke storie van Benaja, so aktueel is ook vir ons lewe vandag nie. U het met die woord op sekere plekke in ons lewe gedruk vanoggend. En as van ons wat moet bely, Here, dat daar dinge is waartoe U ons roep, wat ons vanaf wegskram vir baie lank, ons wil nie meer weghardloop nie, dalk net om te kom bely. Daar's van ons wat weet, daar's iets wat wag, en U vra dit van ons, 'n moeilike gesprek dalk, 'n moeilike vergadering dalk, 'n moeilike besluit dalk, en ons wil nie meer weghardloop nie. Ek bid, Here, nie dat U dit makliker sal maak nie, maar dat U ons eerder meer moed sal gee. Moed om vas te, moed om die gesprek te hê, moed om die verskil te maak, moed om te gaan, al is dit net oor kan die straat. Moed om uit te reik, moed om betrokke te wees en ons hande vuil te kry, moed om weer te gaan, al het ons in die verlede seer gekry. Here, want het gaan oor U storie, gaan oor U wil. Kom raak ons aan, Here, op so 'n manier, dat ons nie anders kan, as om te sê, ek sal gaan, Here. Ek sal daar wees, Here. Dankie dat U ons roep tot nuwe lewe. Dat U ons uit die put ook kom haal van ons eie sonde, dat U kom deel word het van ons aarde, Here, sodat ons kan deel wees van U hemel. Dat U die leeu oorwin het. En dat ons letterlik kan sing en kan dans vanoggend oor die vryheid wat U vir ons gebring het. In Jesus se naam eer ons U vir nuwe lewe.